Салам, әзіз радио дүңлөчі достлар! Ибадат әтмек программамыза хош келдіңіз. Достлар, сіз ибадат әтмегі қол көреңіз мі? Яда болмаса, ибадат әтмегі нәмі керегі бар дейіңіз мі? Әзізлер, егер Худай білен яқын арағатнашқылара ие болмақ ниетіңіз болса, онда ибадат әдіп тұрмақ керек. Худай білен арағатнашық хер бір адамың шақсы ішедір. Ол ислесе Худай билен яхшы арагатнашык эдип, бахтлы хаят кечермеге харакет эдер. Ислесе эч хиле арагатнашыклар хакында ойламан, Худайсыз болан хаятыны давам эттерер. Ибадат этмек биздин та атамыз билен геплешенимизе меңзетмек мүмкин. Келин Хизраты Иса Месих ибадат хакында нехил геплер айданыны көрүп чыгыяз. Бир күн Иса Худайга дога окап отурду. Ол мұны отаран вақты шәгітлерінің бері оңа. Ағам, Яхья өз шәгітлеріне өретіші алы, сен хем бізе Худайя доға етмегі өретсіңі дейді. Иса олара Худайя доға оқаныңызда шейлі дейін. Эй атамыз, адың мұқаддес болсын, патшалығың келсін. Гүнделік чөрігімізі бізе гүнде бер. Бізе қаршы гүнайдерлері бағышлағышымыз ялы, сен хем бізің гүнелерімізі бағышла. Бізі синаға салма дейді. Онсон Иса олара шейлі дейді. Айдайлин, сізің біріңіздің достыңыз бар. Сен, яры кече шол достыңың янына барып, дост, маңа үт чөрек қарз берсіні. Узақ йолдан яқын достым келді. Оның өңінде қояра задым йоқ дейіп ялбарсаңыз, шонда достың ічеріден мені бір ахат етмі. Қапы бір чек құлпланды, чағыларым хеммеміз ұқлап ятерс. Мен тұрып саңа, еч зат беріп білжек дәл дейіп, жоғап берер. Сізі шынайдайын. Ол адам саңа чөрегі достың хатирасына хеммесіне де оны күніне қойман. Әрчелік білен сора берсен, ісілендік соран задыңы берер. Мен сізі дейерін, ділін сізі берілер. Ақтарын тапарсыңыз, қапыны қақын сізі ачылар. Хава, ділін алар, ақтарын тапар, қапы қақаны ачылар. Сізден хайсы ата оғылы балық діленді балыға дерек оңа илан берер. Я болмаса, юмұртқа діленді оңа ічиян берер. Шейлелікті сіз әрбет болыпам өз чағаларыңызда оңат бескешлер бермегей білян болсаңыз, онда көктекі атаңыз өзіннен діленлері мұқаддес рухи хаста көп бермес ме? Езізлер, хоуы, ибадат едіп дұрмақта, сөйен үйреклерің бір-бірі білен геплешшіні меңзетсе болер. Езізлер, сізлері доғырысын айдайын. Егер сіз Худай білен яқшы арағатнашық дұрызмақ ісілігінде болсаңыз, сіз әлбетті ибадат етіп дұрмағыңыз керек. Ибадатсыз, хеч хилі бақта етішмен ладжы йоқтыр. Алады барынче, хер күніңізі ибадат білен башлан. Ве әлбетті кечілік ем күніңізі ибадат білен тамамламақ керек. Әзіз атажан, бізе ибадат етмегі өреттің. Біз нәдіп ибадат етмегімізі ве ислен задымызы сорамағымызы бізе көркіздің. Әзіз атажан, бізе хер күні ибадат етмегі үчін ислек бір. Біз хем күнімізі ибадат білен башлап, ибадат білен тамамламағы ислеяз. Діне өзіміз ве өз бақбетіміз үчін дәл, бәлкі башқалар ве душманларымыз үчін хем ибадат етмегі бізе өрет. Хаялларымыз діне сен хақта болсын. Худайым, мұқаддес рухың тенімізде мескен тапсын. Хемиші саңа еліміз ачып ділек ибадат етмектен ядамайлын. Ибадат етмегі өретіп бізің ибадатларымызда хем құлақ асаның үчін міннет дарс. Сенің мұқаддес адың білен ибадат еттік, әзіз Худайым. Оумин. Достлар, сіз білен хошлашыяз. Сақ аман болың.